Rota toko fahatelo. Ny nangatahan'ny Rota ny Boaza hitondra loloa azy araka ny hevitra natoron'i Naomi. Dia hoy Naomi rafozan'ny vavy taminy, tsy hitady izay tokantrano ahitanao fiadanana va anaka mba hahasoanao? Ary ankehitriny tsy isan'ny havantsika va Boaza tompon'ny ankizy vavy izay niarahanao? Indro, mikororoka varoordia eo am-pamblona izy ny alina, komandroa sy mihosora diloilo ary miankanjoa, dia midina ny am-pamblona. Nefa aza atao fantatra lehilahy akory ianao raha tsy efa avy nihinana sy ny sotro izy. Ary rehefa mandry izy dia fantaro izay andriny, ary midira ka songai ny lamba eo an-tongony, dia mandry eo ianao ary holazainy aminao izay ataonao. Dia hoy izy taminy, eny fa ataoko izay rehetra lazainao amiko. Dia nidina tany am-pamblona izy ka nanao arak'izay rehetra nandidiny rafozan'ny vavy azy. Ary rehefa avy nihinana sy ny sotro Boaza ka falo ny fony, dia nandeha andry teo amin'ny farany antotam-bary izy, fa nandeha nitsaitsaika kosa Rota dia nanonga ny lambany teo an-tongony ka nandry teo. Ary nonona manontona alina dia taitra lehilahy ka niarina hitsapa. Ary indro nisy vehivavy nandry teo an-tongony, dia hoy izy, isa moa zato? Ary ho kosa raha vehivavy, Rota zatovy vavinao aho, mba rakofo ny lambanao ny zatovy vavinao fa avana mahavotra ianao. Dia hoy izy, hotahin'i Jehovah ne ianao anaka, efa nanao soa be lavitra tamin'ny ato aoriana ianao noho ny tamin'ny voalohany, noho ny tsy nanarahanao ny zatovo na ny malahelo na ny manankarena. Ko ankehitriny anaka, aza matahotra, ataoko aminao izay rehetra angatahanao, fa fantatra izay rehetra ao an-tanàna ny fireneko fa vehivavy tsara ianao. Ary ankehitriny marina izany fa havana mahavotra, nefa misy havana mahavotra akaiky kokoa noho izaho. Mitoera ihany atiany io alina, ary rehefa maraina raha hitondra lolohanao izy dia tsara izany, oka izy no hitondra lolohanao. Fa raha tahiny kosa tsy anao izany izy, dia hoentiko loloha ihany ianao raha velona koa Jehovah. Mitoera ihany aty mandra-pahamaraina ny andro. Dia nandry teo an-tongony mandra-pahamaraina ny andro Rota, ary nifora mbola maizimaizina ilay mbola tsy ahitana tarehy iny. Fa ora lehilahy, aza vela ho fantatr'olona fa tatia mpamblona raha vehivavy. Dia ho koa izy, ento ety ny lamba hita finao ka azony izy. Ary rehefa nataony izany, dia namatra vary ory dia ahinenin'ny famarana Boaza ka nampitondrainy azy izany. Dia lasa nankany an-tanàna Boaza. Ary rehefa tonga tany amin'ny rafozan'ny vavy Rota, dia hoy Naomi, nanahoana izay tany anaka? Dia nambarany azy izay rehetra natondra lehilahy taminy. Ary ho koa izy, ireto vary ory dia ahinenin'ny famarana ireto dia nomeny ahy, fa hoy izy tamiko, aza mandeha tsy mitondra zavatra ho any amin'ny rafozanao vavy. Dia hoy izy, mitoera ihany anaka mandra-pahafantatra ao izay antefaniny raharaha, fa tsy hijanona raha lehilahy, fa ho vitainy anio ihany ny raharaha.